δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Για αυτή η σιωπή τι να σημαίνει? Έχω τόσα να σου πω μα δεν μιλώ. Και το αδιόρατο αυτό χαμόγελό σου μου λέει να μείνω ή να φύγω. Μακρύτερα απλώνες έτσι όπως μου λείπεις, κι όλη την έκτασή μου κυβερνάς. Αν ερμηνευτά καθώς κοιτάζεις, πιο πολύ σε θέλω ξαφνικά. Πες μου αν θυμάσαι τότε ομορφιά μου, που στους κήπους σου μεθούσα τις βραδιές. Τα χρυσά φένια πρωινά που μας ξυπνούσαν, των όνειρων μας οι μουσικές. Πως πια δεν ξέρω τίποτα για σένα, ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα, τίποτα για σένα, ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ. Εκείνες τις στιγμές που το άγγιγμά σου μόναχα υπήρχε, και γεμάτες χρώματα οι δικές μας διαδρομές. Άρα για αυτή η σιωπή τι να σημαίνει? Έχω τόσα να σου πω μα δεν μιλώ. Και το αδιόρατο αυτό χαμόγελό σου μου λέει να μείνω ή να φύγω. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα για σένα, ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα, τίποτα για σένα, ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι μου, καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία.
Να καλημερίσουμε την φίλη συνεργάτη της εκπομπής μας και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Στεφανία Τσακίρη.
Μάλιστα. Γεια σου, Στεφανία.
Θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο πάλι του...
Άσε με να σκεφτώ.
Να σκεφτείς ό,τι θέλεις.
Άσε με να σκεφτώ.
Ό,τι θέλεις σκέψου. Είμαστε ελεύθεροι εδώ να σκεφτόμαστε και να πράττουμε.
Νομίζω ότι θα ξεκινήσεις με ένα κείμενο του Γιώργου.
Ακριβώς. Πώς το βρήκες?
Δεν ξέρω.
Ναι, και θα ξεκινήσουμε με την εκτέλεση της συντροφικότητας. Τώρα, εκτέλεση της συντροφικότητας. Είναι λίγο αλληγορικό, αλλά και οξύμορο το σχήμα. Εκτέλεση με τη συντροφικότητα πάει.
Δεν ξέρω.
Θα
για,
το δούμε.
Για να δούμε τι εννοεί.
Θα μπορούσα να δικαιολογηθώ λέγοντας ότι ως τώρα είχα μόνο γιγαντόσωμα σκυλιά που αποκλείονταν και για πρακτικούς λόγους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σου έχει συμβεί κάποια φορά αυτό, Άγιε, επειδή εσύ έχεις μεγάλα σκυλάκια, να μπει σε κάποιο μεταφορικό μέσο και
όχι,
να είναι. Και να μην,
μην
σου επιτραπεί η είσοδος με το σκυλί.
Όχι. Θα σου πω την αλήθεια, δεν το έχω τολμήσει και ποτέ.
Δεν το έχεις κάνει ποτέ, ναι.
Δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Ναι, θα μας πει ο Γιώργος το κείμενο εδώ. Ποια είναι η αλήθεια?
Mm-hmm.
Κατά το Γιώργο, μπορεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω με το αυτοκίνητο. Λατρεύω να οδηγώ οπουδήποτε, οτιδήποτε και για ώρες ατέλειωτες, αρκεί να μην ξοδεύονται όλες μέσα στους ανούσιους αυτοκινητόδρομους που εξυπηρετούν μόνο τη μετακίνηση και όχι το ταξίδι. Ωραίο αυτό. Μόνο τη μετακίνηση και όχι το ταξίδι.
Δεν λέει ψέματα.
Αυτή τη φορά όμως είπα να το τολμήσω. Μικρό σκυλί για πρώτη φορά. Ανάγκη να επιστρέψω από τον προορισμό μου με άλλο μέσο. Βολεύουν και τα κτέλ που είναι δίπλα στο καινούριο μου σπίτι. Πετάχτηκα πριν από λίγες ώρες μέχρι εκεί για να διαπραγματευτώ το ταξίδι μαζί με την Κίρκη μου. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να μπω στη σκέψη μερικών από εσάς. Μια δεκαετία γράφεις για τα σκυλιά και δεν ήξερες ότι στα κτέλ τα χώνουν στις μπαγκαζιέρες. Ένοχος. Νομίζω ότι αυτό έχει καταργηθεί τώρα. Δεν ισχύει.
Πολύ πιθανόν.
Δεν σε βλέπω σίγουρο.
Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα αυτό.
Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτου. Το έμαθα όμως σήμερα και με τον πιο παραστατικό τρόπο. Ρωτάω τον οδηγό. Μου είπαν στα εκδοτήρια ότι τα σκυλιά δεν ταξιδεύουν στις θέσεις όσο μικρά κι αν είναι. Πού τα βάζετε δηλαδή? Να εδώ και μου δείχνει το αβυσαλαιό εσωτερικό της μπαγκαζιέρας. Συγγνώμη, αλλά σήμερα έχει 40 βαθμούς. Κλιματίζεται η μπαγκαζιέρα. Έχει φώτα. Για πρώτη φορά ο οδηγός σηκώνει το βλέμμα του για να δει κατάμουτρα το ούφο που θέλει κλιματισμό και φωταψίες για το σκυλί του.
Ναι.
Όχι ρε φίλε, τι κλιματισμό, αερίζεται όμως. Από πού? Από το σασί. Φανταστείτε να είστε στη θέση του σκύλου σας. Πρώτα μέσα στο κλουβί ή το κουτί μεταφοράς, ήδη το στρες αρχίζει και τσιμπάει το κόκκινο, mm-hmm, και μετά χωρίς προειδοποίηση μέσα σε ένα στενόχωρο, θεοσκότεινο, στριμωγμένο, ανάμεσα σε βαλίτσες και σακιά χώρα αποσκευών του 45 βαθμούς και παραπάνω. Με συντροφιά τα κοπανήματα από τις αναρτήσεις και το στρίγκλισμα των αερόφρενων. Και όλα αυτά για 1, 2, 5, 10 ώρες. Αλλά μην το παίρνετε και τόσο κατάκαρδα, διότι ο χώρος αερίζεται.
Ε, βέβαια, αφού δεν κλείνουν οι
υπόλοιποι. Καλά. Το λέει λίγο κοροϊδευτικά.
Μια χαρά το λέει.
Νομίζω ότι έχει καταργηθεί όντως αυτό.
Ας ελπίσουμε ότι έχει καταργηθεί.
Θα ήμουν λιγότερο έξαλλος αν μου το ξεκαθάριζαν. Στο κάτω-κάτω τα κτέλ είναι ιδιωτικοί συνεταιρισμοί και δικαίωμά τους είναι να μεταφέρουν ή όχι ζώα. Ή τουλάχιστον θα ήταν αν δεν μονοπολούσαν το χώρο των μαζικών μεταφορών. Ας ενημερώσουν το επιβατικό κοινό ότι με τα κτέλ δεν ταξιδεύουν πάσης φύσεως τετράποδα αν έχουν ακόμα σφιγμό. Αλλά για το Θεό σας, πολέμοι των ανοιχτών επαγγελμάτων που ζητάτε και την υποστήριξή μας για να μείνουν οι μεταφορές σε ελληνικά χέρια. Πού? Στην μπαγκαζιέρα. Έχετε κάνει ένα χιλιόμετρο μέσα στην μπαγκαζιέρα για να δείτε τι είναι αυτό που προτείνετε τόσο αβασάνιστα και ανερυθρίαστα. Έτσι λοιπόν, αύριο ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Με τριπλάσιο εισιτήριο. Χάρη σε αυτούς που μου στερούν το δικαίωμα να πάρω το λεωφορείο χωρίς να κάνω το σκύλο μου αποσκευή και το ζώο μου μέσα στην καμπίνα στην ειδική τσάντα μεταφοράς. Σαν άνθρωπος εγώ, σαν σύντροφος εκείνη. Διότι όπως φαίνεται η πρόοδος περνάει μόνο από τους εθέρες και σνομπάρει την άσφαλτο. Πολύ καλό. Αν και επιμένω ότι.
Έχουν αλλάξει από τότε που γράφτηκε αυτό, έχουν αλλάξει πολλά
πράγματα. Ναι.
Εντάξει, αλλά δεν πειράζει όμως, είναι καλό.
Έχουν γραμμένο. Αλλάξει τα πράγματα, αλλά κάποιοι επιμένουν ακόμα. Το βλέπω κι εγώ επειδή ταξιδεύω συχνά με το κτέλ, ότι επιμένουν τα ζωάκια να τα βάλουν στον μπαγκαζιέρα. Και πολλοί έχουν αποχωρήσει, έχουν φύγει.
Και καλά κάνουν.
Από το συγκεκριμένο λεωφορείο. Mm-hmm. Οι άλλοι έχουν διακπλητιστεί και έχουν επιβάλει αυτό που είναι το σωστό. Ναι. Να το πάρουν μέσα το σκυλάκι. Mm.
Του ακόμα τρυπωμένος ποντικός. Φαντάζομαι τα βράδια ναύτες να ξεφορτώνω με αγκαλιές τα σκύπτρα μου σα λόγω τα λιμάνια. Τάχα ξεφεύγω απ' τους φρουρούς, τους φυλακές της πόλης. Τάχα με άσπρα άλογα καλπάζω στο βουνό. Του ουρανού καράβια στο δρόμο μου όταν συναντώ, φωτίζονται τα βράδια, κλέντο κοπάω στο κενό, κλέντο κοπάω στο κενό. Από το παππούς στον ουρανό να ψάχνω, κι όταν φεγγίζει μακριά πορεία να αρχινώ. Και για έναν τόπο μυστικό προς τα γνώστο να τρέχω, και μια πορεία μυστική προς τα γνώστο αρχινώ. Όταν συναντώ φωτίζονται τα βράδια, κλέντο κοπάω στο κενό, κλέντο κοπάω στο κενό.
Καβούρια ερημίτες φορούν σκουπίδια αντί για όστρακα. Τα καβούρια ξέρεις πάνε και κρύβονται και ναι, διαλέγουν κάποια όστρακα για να έχουν μια προστασία.
Και θέλεις να πεις ότι κάποιοι ρίχνουν σκουπίδια στη θάλασσα αντί, για να, αντί να έχουν το φυσικό τους
θέλω,
στέμα, έχουν
δεν
το στέμα των ανθρώπων.
Δεν ξέρω τι θέλω να πω και τι λέει το άρθρο, αλλά για να φορούν τα σκουπίδια κάπως βρεθήκαν τα σκουπίδια εκεί.
Αυτό λέω.
Οι επιστήμονες λοιπόν δηλώνουν συντετριμένοι για το ότι τα συγκεκριμένα καρκινοειδή κατέληξαν να ζουν μέσα σε ανθρώπινα σκουπίδια. Πολύ λογικό. Τι να κάνουν και οι επιστήμονες. Τα καβούρια λοιπόν ερημίτες, τα οποία χρησιμοποιούν άχρηστα όστρακα ως πανοπλία για το σώμα τους, στρέφονται όλο ένα και περισσότερο στα πλαστικά απορρίμματα των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα δημοσίευση που βασίζεται σε φωτογραφίες ειδικών και ερασιτεχνών άγριας φύσης. Οι επιστήμονες δηλώνουν συντετριμένοι λοιπόν για αυτό το πράγμα. Όπως υποστηρίζουν, τα 2/3 των ειδών του κάβουρα ερημίτη καταγράφηκαν με τεχνητά κελίθη, κοινώς τα αντικείμενα που απορρίπτουν οι άνθρωποι και καταλήγουν σε παραλίες και θάλασσες. Αρχίσαμε, λέει, να παρατηρούμε κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Τα καβούρια, αντί να είναι καλυμμένα με ένα όμορφο όστρακο, όπως έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε, είχαν ένα κόκκινο πλαστικό καπάκι μπουκαλιού στην πλάτη τους ή ένα κομμάτι σπασμένης λάμπας. Εξηγεί η Μάρτα Ζούλκιν, καθηγήτρια αστικής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, μία από τους ερευνητές της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science of the Total Environment. Η ίδια, από κοινού με τους συναδέλφους της, κατέγραψε συνολικά 386 μαρία καβούρια που χρησιμοποιούσαν τεχνητά και λύφη, κυρίως πλαστικά καπάκια.
Λοιπόν, πάλι μια παρένθεση.
Και μικρά καβούρια βέβαια αυτά, ναι, έτσι προφανώς.
Άγιοι, και αυτοί που τα τρώνε μετά τα καβούρια, μολύνονται.
Τι άρα είναι επικίνδυνο και τους... Αν τρώνε και τα καπάκια.
Όχι. Ναι, δεν έχουν μολυνθεί από τα καβουράκια.
Δεν νομίζω
από τα σκουπίδια.
Όχι, δεν νομίζω ότι μολύνονται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, λοιπόν, 10 από τα 16 είδη του ερημίτη ξηράς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο και λύφους μετά από παρατηρήσεις σε όλες τις τροπικές περιοχές της γης, σημειώνει η καθηγήτρια. Δεν έχει αποσαφινιστεί προς ώρας αν τα υλικά αυτά είναι επιβλαβή, αυτό που ρώτησες, ή ενδεχομένως βοηθητικά για τα μικρά ευαίσθητα καρκινοειδή. Όταν είδα, λέει, τις φωτογραφίες αυτές, ένιωσα πως ήταν σπαρακτικό. Παράλληλα, θεωρώ πως πραγματικά πρέπει να κατανοήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε μια διαφορετική εποχή και ότι τα ζώα χρησιμοποιούν ό,τι τους καθίσταται διαθέσιμο. Έτσι λέει η κυρία Ζούλκιν.
Μάλιστα.
Η μάχη, λοιπόν, για τα πλαστικά. Η μελέτη αυτή αποκαλύπτει πως η χρήση των τεχνητών αυτών και λοιπόν αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι καταπληκτικό τη φωτογραφία αυτή εδώ, mm-hmm, που είναι μέσα στη λάμπα, στο μεταλλικό μέρος της λάμπας.
Ναι, αυτό με εντυπωσιάζει, αυτό το γεγονός, γιατί είναι εγκλωβισμένο.
Όχι.
Και πόσο είναι εγκλωβισμένο και δεν μπορεί να βγει.
Όχι, μπορεί να βγει. Είναι συνειδητά
μπήκε. Δεν επιφέρει το θάνατό.
Όχι, παιδί μου, συνειδητά μπήκε εκεί για να προστατευθεί.
Αλλά συνήθως... Μην γνωρίζοντας ότι είναι σκουπίδι.
Ότι είναι σκουπίδι, ναι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα καρκινοειδή αυτά έρχονται σε επαφή και χρησιμοποιούν τα πλαστικά αντικείμενα, αλλά και κατά πόσον τους προκαλεί πρόβλημα και επηρεάζει την εξέλιξή τους. Μάλιστα, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, όταν αυτά τα φυσικά όστρακα θα είναι σε έλλειψη, το είδος αυτό, mm-hmm, καβουριού θα δώσει μάχη για τα πλαστικά υποκατάστατα, ώστε να προστατεύσει το ευπαθές σώμα του και να συνεχίσει να αναζητά τροφή, φύκια, νεκρά ψάρια και άλλα είδη που ξεβράζονται στην ακτή. Η κυρία Ζούλκιν σημειώνει πως τα φυσικά όστρακα μειώνονται, εκτιμώντας πως τα πλαστικά προβάλλουν ως μια εύκολα εναλλακτική λύση για τα μικρά καρκινοειδή. Και τα ελαφρύτερα πλαστικά και λύφη θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα μικρότερα, πιο αδύναμα καβούρια να επιβιώσουν, mm-hmm, επειδή είναι πιο εύκολο να τα μεταφέρουν, σημειώνει η ίδια. Αυτό είναι μια πηγή από το BBC. Μάλιστα. Πλαστικά καβουράκια.
Πλαστικά είναι όλα τελικά σε αυτή τη ζωή.
Ναι, ναι.
Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Μέσα μου έχω πράμα, ζορισμένο και βουβό. Μέσα μου έχω πράμα, ζορισμένο και βουβό. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό. Κόμμα και ρετσίνα κι άσματα επιμήχυρια. Κόμμα και ρετσίνα κι άσματα επιμήχυρια. Είμαι 16 σας γάμω τα λυκεία. Είμαι 16 σας γάμω τα λυκεία. Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουέ. Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουέ. Είμαι ό,τι είμαι και ό,τι τραγουδώ πάω στον καθρέφτη το πρωί για να πληθώ. Πάω στον καθρέφτη το πρωί για να πληθώ. Και θα ρω πως βλέπω τον εαυτό μου επτάχρονο. Και θα ρω πως βλέπω τον εαυτό μου επτάχρονο. Δεκαπέντε χρόνια τραγουδώ μα δεν θα βρω. Δεκαπέντε χρόνια τραγουδώ μα δεν θα βρω. Το παλιό μου πάθος και τον ενθουσιασμό. Το παλιό μου πάθος και τον ενθουσιασμό. Του Θεού η χάρη μας φυλάει απ' τα σούξε. Του Θεού η χάρη μας φυλάει απ' τα σούξε. Κι ο ουρακοτάγκος απ' τα θεϊκά έφε. Κι ο ουρακοτάγκος απ' τα θεϊκά. Ψηφίες, τάγματα ξυπόλυτα. Είναι ο ψηφίες, τάγματα ξυπόλυτα. Σκαρβαλώνουν μέσα σε σκοτάδια πολύτα. Σκαρβαλώνουν μέσα σε σκοτάδια πολύτα. Το τραγούδι ετούτο, το πα το 79. Το πα και το 79, μάνα μάν, σ' αγαπάω ακόμα. Άρα εσύ σε κακιά, σ' αγαπάω ακόμα. Άρα εσύ σε κακιά.
Άγιε μου, μόλις πήρα ένα μήνυμα από την Έμιση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.
Μάλιστα.
Είναι μια ανοιχτή επιστολή, η οποία αναφέρεται στις χωματερές και επισημαίνει ότι οι χωματερές είναι για τα σκουπίδια. Μάλλον εννοεί, όχι για τα ζωάκια. Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια, ούτε τρώνε μητρώα και DNA. Χιλιάδες σκυλιά σε όλη την Ελλάδα γερνάνε σαν φαντάσματα στις χωματερές. Εκατοντάδες πεθαίνουν κάθε μέρα βασανιστικά. Σίγουρα, αν μπορούσαν να επιλέξουν, θα είχαν διαλέξει το θάνατο από τη στερημένη από τα πάντα ζωή τους. Απλά το ελληνικό κράτος μόλις το έμαθε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ενημερωθεί για όλη την έκταση και όχι μόνο ότι φιλτράρεται. Στη συνέχεια λοιπόν της διάστασης που πήρε το θέμα της Ξάνθης και στη μνήμη των θυμάτων της αδιαφορίας, έχουμε νομίζω αναφερθεί και στο θέμα της, του καταφυγίου του κοινοκομείου της Ξάνθης που έτρωγαν το ένα σκυλάκι το άλλο. Εμείς συνεχίζουμε και ζητάμε από τους πολίτες, από τους εθελοντές, από τα φιλοζωικά σωματεία, από τους περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς φορείς, στοιχεία, έστω και ανώνυμα, από τις χωματερές ψυχών ανά την Ελλάδα. Στον αντίποδα της συνάντησης της ειδικής γραμματέως με τους βέλγους για την ευζωία των ζώων στην Ελλάδα, 4 εκατομμύρια πεινασμένα και άρρωστα ζώα γυρνούν στους δρόμους της χώρας μας. Και το ΙΠΕΣ παρουσίαζε το μητρό και την πανάκριβη και αναποτελεσματική πατέντα του DNA. Τα δέσποτα ζώα δεν τρώνε μητρό, δεν θέλουν DNA. Ας μας ενημερώσουν πόσοι από τους 332 δήμους συμμορφώθηκαν με τον νόμο. Ας μας πούν πόσοι από τα καταφύγια στην Ελλάδα και από τους εθελοντές που όλη μέρα πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν για να βοηθήσουν τα άστεχα ζώα θα έχουν τη δυνατότητα να αδειοδοτηθούν και τι θα κάνει το κράτος γι' αυτό. θα στηρίξει, όπως με τόσο προκλητικό τρόπο στηρίζει και κλείνει τα μάτια στις κακοποιητικές συμπεριφορές προς τα ζώα των Δήμων, ή θα τα κλείσει. Βοηθήστε να βγει στο φως όλο το σκοτάδι των ζώων που ζουν στα σκουπίδια. Μια σημείωση, μάλλον μια υποσημείωση. Οι χωματερές έχουν απαγορευτεί και όπου υπάρχουν είναι ένα μεγάλο έγκλημα περιβαλλοντικό. Χρησιμοποίησαμε τη φράση «οι χωματερές είναι για τα σκουπίδια» για ποιο λόγο? Για να δώσουμε ιδιαίτερο τόνο στο έγκλημα που συντελείται κατά των ζώων. Νέμεσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.
Όλο τον κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Από λόγια και πράξεις, όλη η ζωή μας παιχνίδι, και κάπου πρέπει να στηριχτείς σε μια αγάπη που μοιάζει με φως, καθώς θα χαράσει σαν τη βροχή που αγκαλιάζει το χώμα. Όλο τον κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Θέλεις να αλλάξεις όλο τον κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα. Αιώνια, σε παρελθόν και σε χρόνια, σε ένα πολύχρωμο κόσμο που μέσα έχεις για πάντα χαθεί σαν επιβάτης χαμένος μέσα, γιατί ξεχασμένος στέκεσαι πάντα στην άκρη του ορίζοντα. Θέλεις να αλλάξεις όλο τον κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Θέλεις να αλλάξεις όλο τον κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα. Κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Θέλεις να αλλάξεις όλο τον κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα. Κάθε σου μέρα θέλεις να αλλάξεις κοίτα πιο πέρα.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook, papaki wearenature.net. earth. Και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook @wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
We'll be right back.
Πώς να φροντίσετε τα δεσποτάκια μέσα στο χιονιά. Άγιε μου. Δεν είναι ωραίο θέμα.
Πάρα πολύ ωραίο. Μόλις έρθει ο χιονιάς. Και φέτος έχει έρθει.
Θα πάρουμε λοιπόν το Facebook. Θα μπούμε μέσα στο ίντερνετ. Ναι, 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 ναι. Και θα δούμε πώς να φροντίσουμε τα δεσποτάκια μέσα στο χιονιά. Οι περισσότεροι από όσους φροντίζουμε αδέσποτα ζωάκια αγχωθήκαμε με την πρόσφατη κακοκαιρία, περιμένοντας το χιόνι. Το πολύ χιόνι, το οποίο δεν ήρθε, αλλά δεν ξέρουμε.
Το είδαμε και στην Αττική ψηλά, βέβαια.
Εντάξει. Εμείς δεν το είδαμε, δεν το νιώσαμε, δεν το αντιμετωπίσαμε.
Στην Ομόνοια δεν ήρθε.
Ναι,
αλλά ήρθε στην Πάρνηθα, όμως στην Πεντέλη.
Αλλά σε περίπτωση που όμως έρθει το χιονάκι, εμείς πρέπει να συμβουλευτούμε.
Ήρθε όμως κρύο. Γιατί δεν είναι μόνο το χιόνι.
Ναι.
Είναι και το κρύο, έτσι,
εδώ,
για τα ζωάκια.
Όμως μας δίνουν κάποιες συμβουλές όσο αφορά το χιόνι.
Για να δούμε.
Για να τις ακούσουμε αυτές τις συμβουλές, λοιπόν, Άγιε μου. Με τις σφοδρές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας δεν βρίσκονται ζωάκια της περιοχής. Έτσι μιλήσαμε με την αγαπημένη μας οργάνωση Οι Επτάψυχες, δηλαδή Nine Lives, το σωματείο που φροντίζει για τις αδέσποτες γάτες στην Αθήνα. Και εδώ μας συμβολεύουν για τις ημέρες που ίσως θα χιονίσει. Το πρώτο μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να ανοίξουμε τις αποθήκες και τα γκαράζ, ούτως ώστε να βρουν καταφύγιο τα ζωάκια.
Να βρουν ένα κατάλημα, βεβαίως.
Και να είναι διαρκώς ανοιχτά, ώστε να φύγουν όποτε το θελήσουν. Αν μετακινήσετε τα αυτοκίνητα, να τσεκάρετε πολύ καλά μήπως έχουν βρει από κάτω καταφύγιο γατούλες. Χτυπήστε πρώτα το καπό του αυτοκινήτου, γιατί ενδέχεται να έχουν μπει ακόμα και στη μηχανή.
Και το κάνεις πάντα όταν έχει και κρύο.
Ναι, και αυτό είναι ένα σύνηθος φαινόμενο. Το
αντιμετωπίζω πολύ. Όποια περιοχή, όποια γειτονιά έχει γάτες ελεύθερες.
Και ιδίως μικρά γατάκια.
Μικρά γατάκια. Όταν έχει κρύο, όταν έχει, έτσι φροντίζουμε με τα αυτοκίνητα πάντα.
Βέβαια. Μην ρίχνετε χημικά για να λιώσει το χιόνι, γιατί μπορεί τα ζώα να γλύψουν έπειτα τις πατούσες τους,
ναι,
και να δηλητηριαστούν.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Χημικά. Ρίχνουν χημικά για να λιώσει το χιόνι.
Ναι, χημικά τα οποία δεν παγώνουν στους 0 βαθμούς, οπότε λιώνει και το χιόνι.
Μάλιστα. Ως προς το χιόνι. Το χιόνι δημιουργεί ανασφάλεια στις γάτες και δεν τους αρέσει καθόλου να πατάνε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και αναζητούν μία κρυψώνα. Λοιπόν, δεν αφήνουμε το φαγητό πάνω στο χιόνι. Καθαρίζουμε το σημείο από το χιόνι ή χρησιμοποιούμε σκεύη όπως τα κυπελάκια για να φάνε μέσα από αυτά. Φροντίζουμε να το
πούμε. Αν αφήσουμε το φαγητό πάνω στο χιόνι, χωρίς να υπάρχει κάτι από κάτω.
Όχι, να καθαρίσουμε το σημείο που θα βάλουμε,
ναι,
το κυπελάκι.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Φροντίζουμε να τοποθετήσουμε το φαγητό είτε κάτω από σκέπαστρο, είτε σε προστατευμένο σημείο στο οποίο δεν θα πέσει χιόνι. Δηλαδή, κάποια σημεία όπου δεν πέφτει το χιόνι, εκεί θα τοποθετήσουμε τα μπολάκια τους. Αν μπορούμε, τους ανοίγουμε λίγο το δρόμο προς το σημείο που έχουμε τοποθετήσει το φαγητό. Μην φτιάχνετε σπιτάκια από χαρτόνι, γιατί μουσκεύουν και μπαίνουν σε κίνδυνο οι γάτες να τις πιάσουν ευκολότερα οι σκύλοι. Μπορούμε να τοποθετήσουμε τέτοια σπιτάκια μόνο όπου δεν φτάνουν οι σκύλοι. Αυτό δεν ενδείκνυται. Τα σπιτάκια από χαρτόνι δεν ενδείκνυται έτσι κι αλλιώς, γιατί μουσκεύονται.
Ναι.
Και τα γατάκια δεν θα
μπουν
μέσα.
Για έξω, για τα ελεύθερα γατάκια όχι. Μέσα στο σπίτι όμως είναι πολύ χρήσιμα τα κουτάκια. Γιατί μπαίνουν και παίζουν. Μέσα
στο σπίτι δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι,
γιατί
αυτό
είναι.
Έξω όμως.
Είναι οι θαλπορείτες.
Το χαρτόνι δεν είναι για έξω.
Είναι οι θαλπορείτες και αισθάνονται ασφάλεια. Για τα μέσα δεν μιλάμε, μιλάμε για τα δεσποτάκια. Βεβαιωνόμαστε ότι τα μπολ του νερού είναι καθαρά και δεν πιάνουν μούχλα. Πρέπει να τα πλένουμε με ένα σφουγγαράκι που θα έχουμε μόνο για αυτό το λόγο. Ως προς το τάισμα, να αναφέρουμε με την ευκαιρία να μην αφήνουμε αποφάγια στα δέσποτα παραξηρά τροφή για γάτες και σκύλους. Ναι. Οι γάτες δεν τρώνε ρύζι, μακαρόνια και πατάτες. Επιπλέον τα μπαχαρικά μπορεί να βλάψουν την υγεία τους.
Και τα μπαχαρικά.
Τώρα να δώσει μπαχαρικό σε ζωάκι.
Αυτός αν είσαι σκύλος από το Αλχαλίλι.
Μπορεί. Καλό, πετυχημένο. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Ενώ μπορούν να θεωρηθούν εστία και εστία μόλυσης. Άγιοι. Ούτε ξηρούς καρπούς μπορούμε να δίνουμε, έτσι.
Όχι,
δεν επιτρέπονται.
Και γλυκό, βέβαια.
Συγγνώμη,
ζάχαρη,
ούτε οι ξηροί καρποί επιτρέπονται.
Όχι. Νομίζω ότι πατάτες, ξηροί καρποί, ζάχαρη, τέτοια πράγματα απαγορεύονται.
Γενικά τα γλυκά.
Ναι. Προσέχουμε τώρα, εντάξει. Τώρα κάποιο σκυλί που είναι στο δρόμο, άμα βρει κάτι, θα το φάει. Αλλά σίγουρα δεν θα πάρει να το φάει κάθε μέρα.
Ναι.
Δηλαδή και πατάτες μπορεί να βρει να φάει, που λέει ο λόγος, αλλά δεν θα δει κάθε μέρα.
Ναι, δεν θα πατάξει κάποιο πατάτες
φορά,
τώρα
θα
στον δρόμο.
Τίποτα. Ξέρω εγώ, Μαρία μου. Τι να σου πω.
Thank you.
τραγούδι μου μιλάει για τα παιδιά που γυρίζουνε σε μέρη σκοτεινά.
Σαν το μπάσταρδο που όνομα ζητά.
Στο μπιλιάρδο την κόντρα, στις κιθάρες τα κόρτα,
στη χαρτίδα.
Έχουμε ακούσει για πολλές μαφίες, αλλά για τη μαφία της Άμμου είναι η πρώτη φορά που ακούω. Η μαφία της Άμμου εξαντλεί τα αποθέματα του πλανήτη. Το παγκόσμιο παράνομο εμπόριο Άμμου κυμαίνεται από 200 έως 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με ειδικούς, και ο κόσμος θα μπορούσε να ξεμείνει από Άμμου ήδη από το 2050. Δεν είναι μακρινό το...
Όχι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε Άμμου.
Δεν έχουμε άμμο, είναι ότι υπάρχουν οι μαφίες οι οποίοι εξαντλούν.
Για συνέχεια, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πού δρούν αυτές οι οργανώσεις, τι συμβαίνει με την άμμο στην Ελλάδα? Έχει έρθει και στη χώρα μας, φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται.
Μα για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τώρα για τη Σαχάρα.
Όχι, μας ενδιαφέρει.
Για πες.
Γενικά μας ενδιαφέρει. Επί του παρόντος, περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνια άμμου χρησιμοποιούνται ετησίως, και αυτό είναι ήδη διπλάσιο από την ποσότητα άμμου που παράγεται από τη φύση την ίδια χρονική περίοδο. Η γη χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να αναπληρώσει τα αποθέματα ειζημάτων που προσώρας υφίστανται υπερεκμετάλλευση. Πρόσφατοι υπολογισμοί δείχνουν ότι με τον τρέχοντα αριθμό εξόρυξης ο κόσμος θα μπορούσε να ξεμείνει από άμμο ήδη από το 2050. Είναι λίγο...
Στις παραλίες γίνεται αυτό. Πού γίνεται όμως?
Τώρα θα δούμε παρακάτω πού γίνεται.
Για συνέχισε.
Αυτά αναφέρει σε δημοσιευμένη επιστημονική εργασία η Ελίνε Ρέντιερ, διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκεν της Νορβηγίας, με την οποία συνομίλησε η Καθημερινή, γιατί είναι ένα άρθρο της Καθημερινής αυτό.
Μάλιστα.
Μάλιστα, η κυρία Ελίνε Ρέντιερ στην ίδια έρευνα κάνει λόγο για τη μαφία της Άμμου. Η μαφία της Άμμου είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε παράνομες πρακτικές εξόρυξης, συχνά σε οργανωμένη μορφή, σε αντίθεση με παράνομες πρακτικές μικρής κλίμακας από άτομα ή από μικρές ομάδες. Mm-hmm. Δεν μελέτησα συγκεκριμένα τη μαφία της Άμμου, αλλά μάλλον τεκμηρίωσα την ύπαρξή της ως πρόβλημα που σχετίζεται με την εξόρυξη της Άμμου. Όταν γίνεται νόμιμα, συχνά αλλά όχι πάντα, πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ώστε να παγιώσει την ασφάλεια και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις. Η παράνομη εξόρυξη Άμμου δεν ακολουθεί κανέναν κανονισμό, οδηγώντας σε αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι λίγο Star Wars αυτό, επιστημονική φαντασία. Μπαίνουμε δηλαδή στην εποχή πραγματικά της επιστημονικής φαντασίας που γίνεται πραγματικότητα. Mm-hmm. Ορισμένες χώρες είναι πιο ευάλωτες στην εμφάνιση και την ύπαρξη τέτοιων πρακτικών λόγω της πολιτικής ή της οικονομικής κατάστασης στο εσωτερικό τους. Στο ζήτημα της μαφίας της Άμμου, ο ερευνητής αποπειράθηκε να ελέγξει με την ομάδα του την παράνομη εξόρυξη Άμμου στο Μαρόκο, όπως μας περιγράφει. Βρέθηκαν εν τέλει ενόπιον οπλισμένων φυλάκων που τους απαγόρευσαν να προχωρήσουν παρετέρω με το όχημά τους. Λίγο παρακάτω όμως, όπως ο ίδιος γράφει, ορισμένα ανατρεπόμενα φορτηγά, διάσπαρτα σε ένα σεληνιακό τοπίο με βαθιές λακκούβες, ήταν γεμάτα με καφέ Άμμου. Ενώ δεν τους επέτρεψε. Δεν τους επέτρεψαν οι φύλακες να μπουν με τα αυτοκίνητα. Με τα αυτοκίνητα κάποιοι άλλοι είχαν ήδη συσσωρεύσει την Άμμου.
Δεν τους επέτρεψαν να μπουν για να μην δουν.
Για να μην δουν, βέβαια. Ο ερευνητής έμεινε έκπληκτος από τη μεγάλη παραμόρφωση των αμόλοφων. Ήταν ένα σοκ, σύμφωνα με τον ίδιο. Και αν ακούγεται κάπως παράδοξο να υπάρχει η λεγόμενη μαφία της Άμμου, ο ειδικός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Βραζιλία, Λουίς Φερνάντο Ραμαντών, που μελετά τις εξορυκτικές βιομηχανίες, εκτιμά ότι το παγκόσμιο παράνομο εμπόριο άμμου κυμαίνεται από 200 μέχρι 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δηλαδή περισσότερο και από την παράνομη υλοτομία, την εξόρυξη χρυσού και την αλεία μαζί. Οι αγοραστές σπάνια ελέγχουν την προέλευση της άμμου. Οι νόμιμοι και παράνομοι άμμος της μαύρης αγοράς φαίνονται πανομοιότυπες. Η παράνομη εξόρυξη σπανίως ανησυχεί τις αρχές επιβολής του νόμου, επειδή μοιάζει με νόμιμη εξόρυξη, αφού υπάρχουν παντού φορτηγά, εξκαφείς και φτιάρια, ενώ δεν υπάρχει κανένας ιδιοκτήτης που να υποβάλει καταγγελίες και οι υπάλληλοι μπορεί και να δωροδοκούνται. Για τη συνδικάτα του εγκλήματος αυτό είναι ένα εύκολο χρήμα. Το ζήτημα της χρήσης της θαλάσσιας άμμου στις κατασκευές το είχαμε δει, όπως μας μεταφέρει ο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής της οργάνωσης Αρχιπέλαγος, και στην Ελλάδα και κυρίως που Άγιοι, στα νησιά.
Είναι βέβαια.
Η θαλάσσια άμμος είναι πράγματι λιγότερο κατάλληλη για το σκυρόδεμα λόγω της παρουσίας αλατιού. Θα υποθέσω ότι πρέπει να πληθεί για να φύγει το αλάτι, κάτι που καθιστά την άμμο των ποταμών πιο ελκυστική. Το ίδιο μάλιστα επιβεβαιώνει και ο Βασίλης Καψιμάλης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Το πλήσιμο της άμμου είναι κοστοβόρος διαδικασία. Πρέπει να βρεθούν επίπεδες επιφάνειας και σε αυτό που ονομάζουμε ταψιά, να καθαριστεί με γλυκό νερό, να περιμένουμε να στεγνώσει και να προχωρήσουμε στην αφαλάτωσή του. Το ζήτημα πάντως της χρήσης της θαλάσσιας άμμου στις κατασκευές το είχαμε και το βλέπουμε ακόμα, όπως μας μεταφέρει ο Θοδωρής Τσιμπίδης, και στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά. Ευτυχώς που τη δεκαετία του 70 κρίθηκε παράνομη η εξόρυξη θαλάσσιας άμμου. Σήμερα βλέπουμε τμήματα αυτών των κατασκευών να καταραίουν εξαιτίας της διάβρωσης που προκαλεί το αλάτι.
Μάλιστα.
Άρα υπήρχε και στην Ελλάδα, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι.
Ναι.
Πολλά δεν παίρνουμε χαμπάρι γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Σήμερα. Δεν έχουμε και τις ανάλογες πληροφορίες.
Τελικά μας γλιτώνει το αλάτι, μου φαίνεται.
Ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει ότι η εξόρυξη της άμμου μπορεί να γίνει από ανενεργά κοιτάσματα άμμου, η εξόρυξη των οποίων δεν διαταράσει το οικοσύστημα. Άρα υπάρχει η λύση του ζητήματος.
Πάντα υπάρχει λύση. Προφανώς είναι κοστοβόρα αυτή η λύση και είναι και ελεγχόμενη.
Είναι ελεγχόμενη. Μάλιστα ο κύριος Βασίλης Καψιμάνης λέει ότι.
Γιατί αν θυμάσαι ο τίτλος, λέει για τη μαφία της άμμου.
Ναι.
Η μαφία της άμμου δεν πάει εκεί που είναι ελεγχόμενο.
Όχι. Δεν ελέγχεται.
Βέβαια.
Και να ελέγχεται ακόμα.
Ναι.
Υπάρχουν σταγόνες.
για υποψίας.
Για συνέχεια.
Μάλιστα, ο Βασίλης Καψιμάλης λέει ότι τα κοιτάσματα αυτά μπορούν να εντοπιστούν σε απόσταση από τις κήτες των ποταμών, όπου οι ζήματα δεν έρχονται πλέον σε επαφή με το νερό και δεν έχουν καμία χρήση, ενώ βρίσκονται κάτω υπό την επιφάνεια της γης. Παράλληλα, τέτοια κοιτάσματα βρίσκονται και στη θάλασσα, περισσότερο από 10 έως 20 μέτρα κάτω από το βυθό. Όπως ο ίδιος λέει, η συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ με το τμήμα γεωλογίας στο ΕΚΠΑ έδειξε ότι τέτοια ανενεργά κοιτάσματα άμμου, που βρίσκονται άγιοι, βρίσκονται από το Κάβο Ντόρο έως την Κύμη, στην Κίσαμο της Κρήτης και στο Βόρειο Αιγαίο. Για να γίνει αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται πολλές άδειες. Με αυτά τα ανενεργά κοιτάσματα θα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν εκ νέου οι παραλίες της χώρας, ενώ αυτές οι ποσότητες όταν βρεθούν σε νερό επανενεργοποιούνται, λειτουργώντας λυτρωτικά για την βιοπικιλότητα. Άρα, πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός μας.
Mm-hmm.
Θα το κάνουμε όμως.
Όχι.
Προς όφελος της φύσης, προς όφελος της θαλάσσιας, του θαλάσσιου ελέγχου και προς όφελος εμάς των ανθρώπων.
Δεν νομίζω. Έχω σταματήσει να είμαι τόσο αισιόδοξο.
Είναι ελπιδοφόρο, αλλά με μέτρο.
Είναι ελπιδοφόρο, αλλά.
Σήμερα, Άγιο μου, τα κοιτάμε όλα με μέτρο.
Ναι. Είναι. Πόσα χρόνια έχουμε αυτή την εκπομπή? Είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε ένα τέτοιο άρθρο.
Ναι.
Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι κόκοσά μου το άρθρο.
Είναι κόκοσά μου, εύτυχο η κόκοσά μου να μην ανήκει και αυτή στην
μαφία. Να μην ανήκει στη μαφία, μάλιστα.
Και ήρθε η στιγμή των υιοθεσιών.
Μάλιστα.
Η πρώτη μας έρχεται από την Ευαγγελία Παντού, «Γατούλες προς υιοθεσία». Mm-hmm. Και θα τολμήσω να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο το γατάκι είναι για τους πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Ο γατούλης είναι τυφλός, κουφός και στις εξετάσεις του βρέθηκε θετικό στο AIDS. Ζητάμε ένα άτομο να το υιοθετήσει με αγάπη, με μπόλικη αγάπη. Οπότε καταλαβαίνουμε, Άγιοι, ότι αν κάποιος το υιοθετήσει αυτό το πανέμορφο, ιδιαίτερη περίπτωση,
βέβαια.
Και αν κάποιος το υιοθετήσει, θα πρέπει να το υιοθετήσει μόνο. Δεν πρέπει να έχει άλλα ζωάκια. Είναι βέβαια πανέμορφο.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή φιλοξενείται προσωρινά. Και εμείς θέλουμε την παντοτινή του υιοθεσία. Όποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει με τις γατούλες προς υιοθεσία και με την Ευαγγελία Παντού μέσω Messenger. Η δεύτερη μας έρχεται από έναν εθελοντή, ο οποίος φροντίζει τα αδεσποτάκια στην περιοχή της Ριτσόνας και μας γράφει: ανοιχτή πληγή τα αδέσποτα στη Ριτσόνα. Πολλά είναι άρρωστα, πολλά είναι πεινασμένα, αλλά πολλά από αυτά ζητούν να υιοθετηθούν. Αυξάνεται ο αριθμός των αδέσποτων σκυλιών, τα οποία ζουν στην περιοχή της Ριτσόνας και τριγυρίζουν πεινασμένα και άρρωστα στο βουνό. Εκεί πρέπει βέβαια να επιληφθεί και ο Δήμος. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα από αυτά τα αδεσποτάκια που ζουν στη Ριτσόνα, μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο της Ριτσόνας ή με τον κύριο Φώτη Ραπτάκη, ο οποίος είναι ο θελοντής που φροντίζει τα ζώα,
μέσω Messenger.
Σε αυτό το σημείο, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας που μας κρατούν συντροφιά κάθε Σάββατο 7 με 8 η ώρα το πρωί. Άγιοι μου, να πούμε ένα γεια και να ευχαριστήσουμε τη φίλη συνεργάτη που ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Στεφανία Τσακίρη, και μην ξεχνάτε να φροντίσετε για το τετραποδό σας φίλο να είναι στα ζεστά τις ημέρες του χειμώνα. Να είστε καλά, φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.